Философские нотатки.
Похвалений Ісус Христос. Вітаю, дорогі слухачі, у черговому випуску подкаста «Філософські нотатки». Ми протягуємо вивчати різні фігури громадської думки, і сьогоднішня наша зустріча присвячена Томасу Хоббсу, філософу 17 століття. Його ім'я тривало зв'язане з концепцією соціальної домови. Томас Хоббс народився у 1588 році у Англії. Рос він у час неспокійний. Гэта была эпоха рэлігійных і палітычных канфліктаў. Хоббс атрымаў адукацыю ў Оксфордзе, а пасля стаў хатнім настаўнікам у адной заможнай арыстакратычнай сям'і. І вось гэты статус дазволіў яму шмат падарожнічаць па Еўропе, дзе ён пазнаёміўся з такімі выбітнымі мыслярамі, як Дэкарт і Галілей. Самым знакамітым творам Хоббса лічыцца яго кніга «Левіафан». У ёй ён апісвае свае ідэі пра дзяржаву, надаючы ёй вобраз магутнага монстра, які забяспечвае парадак у грамадстве. У чым заключаецца асноўная канцэпцыя Хоббса? У тым, што па сваёй сутнасці, па сваёй прыродзе людзі жывуць у пастаянным страху і небяспецы. А таму чалавек, паводле Хоббса, па сваёй прыродзе вельмі эгаістычны. Пастаянна імкнецца да задавальнення ўласных патрэбаў. У такіх умовах паміж людзьмі ўзнікае пастаянная барацьба за рэсурсы. Гэта і ёсць, паводле Хоббса, вайна ўсіх супраць усіх. Таму Хоббс лічыў, што без дзяржавы, без законаў дзяржавы жыццё чалавека будзе самотным, бедным, непрывабным, жорсткім і кароткім. Для ілюстрацыі гэтага ён выкарыстаў вядомы лацінскі выраз «homo homini lupus est» – «чалавек чалавеку воўк». Але што гэта значыць для нас сёння? Гэта сцверджанне, якое доўгі час фармавала мысленне, падштурхоўвала да ідэі, што чалавек па сваёй сутнасці больш схільны да зла, чым схільны да дабра. А якая выснова з гэтага? Недавер і кантроль. І вось тут пачынаюцца праблемы. Недавер і кантроль, як аснова сацыяльнага жыцця, гэта, па сутнасці, форма негатыўнай дысцыпліны. Яна разбурае вольнасць і годнасць чалавека, ператвараючы адносіны ў пастаянную барацьбу за кантроль. Нам гэта вядома з прыклада, напрыклад, сямейных адносін. Вядома, ёсць іншы падыход. Канструктыўная дысцыпліна, якая не прыгнятае, а паважае асобу. Але гэты падыход часта губляецца на фоне такіх ідэй. Сацыяльны контракт Хоббса, як і Джона Лока, толькі і ўмацаваў перакананне недаверу і варожасці. У выніку мы атрымалі дысцыплінаваную супольнасць, дзе пануе недавер да чалавека, а галоўная мэта – кантроль. У такой сістэме складана прыняць супрацьлеглую педагогіку, якая б у сваю чаргу была б заснавана на ўнутранай схільнасці чалавека да дабра, а не на вонкавых формах кантролю. І тут мы сутыкаемся з сур'ёзным выклікам, асабліва для хрысціянскай педагогікі. Праблема ў тым, што нават як бы хрысціянскае выхаванне часам адрываецца ад евангельскага падыходу. Яна можа стаць больш падобнай да грамадскай дамовы, залежыць не ад унутранай духоўнай працы чалавека, не ад яго сумленнасці, а ад знешніх правілаў і дамоўленасцяў. Але гэта не евангельская свабода, а наадварот ідэальная глеба для ідэалогій. Таму галоўнае пытанне для хрысціянскай педагогікі, наколькі яна застаецца сапраўды хрысціянскай, наколькі глыбока яна прывязаная да Евангелля, да ўнутранай трансфармацыі чалавека і яго схільнасці да дабра, да цноты, а не да знешняга кантролю. Гэта выклік, які патрабуе нашай увагі і пераасэнсавання. Гобс жа стаіць на сваім. У яго светапоглядзе для таго, каб пазбегнуць хаосу, людзі добраахвотна абмяжоўваюць свае правы і перадаюць іх адной цэнтральнай уладзе дзяржаве. Гэты працэс ён называе сацыяльнай дамовай або кантрактам. Гэта дамова па Гобсу – аснова грамадства, у якім як гарант бяспекі, гарант парадку выступае дзяржаўная ўлада. Для параўнання, згодна з сацыяльнай дактрынай касцёла, ўлада павінна служыць агульнаму дабру і паважаць чалавечую годнасць. Гобс, аднак, бачыць важнасць улады абсалютнай, амаль неабмежаванай, што на практыцы можа падарваць павагу для канкрэтнай чалавечай годнасці і натуральных правоў людзей, права свабоды, веры, выхавання дзяцей, права да жыцця і гэтак далей. Сама ж дзяржава, паводле Гобса, павінна быць падобная да левіафана, магутнай істоты, якая забяспечвае парадак і стрымлівае чалавечыя інстынкты. Улада ж кіраўніка павінна быць амаль неабмежаванай, бо Гобс лічыў, што толькі такім чынам можна гарантаваць спакой. Пры гэтым ён падкрэсліваў, што учыніць паўстанне супраць кіраўніка грамадзяне не могуць, не маюць права, бо яны самі добраахвотна аддалі яму сваю ўладу. Такі падыход у цэлым пра неабмежаванасць улады супярэчыць, напрыклад, каталіцкаму падыходу, што нават улады падпарадкоўваюцца маральным законам. То бок, касцёл адстойвае ідэю улады службы, якая служыць агульнаму дабру і паважае правы асобы. Пераходзячы бліжэй да тэмы маралі, Гобс лічыў, што паняцці дабро і зло ў стане прыроды наогул не існуюць. Яны ўзнікаюць толькі пасля стварэння дзяржавы, калі менавіта закон дзяржавы пачынае вызначаць, што лічыцца маральным, а што не. Законы і пастановы ўлады – гэта і ёсць крыніца маралі ў грамадстве. Але, напрыклад, святы Тамаш Аквінскі кажа пра існаванне натуральнага права, якое вышэй закону ўлады, якая б яна не была. Вышэй законаў улады, законаў, якія могуць быць нават памылковымі. Яскравы прыклад – гэта Нюрнбергскі працэс. То бок, як судзіць кіраўнікоў нацысцкай Германіі, калі чыста юрыдычна законы сваёй краіны яны не парушылі. Таму ідэя Гобса пра маральнасць нават у яго час выклікала сур'ёзную крытыку, бо многія лічылі, што яна апраўдвае тыранію. У заключэнне філасофія Гобса прадстаўляе праблемныя пытанні. Канешне, варта прызнаць складаныя выклікі чалавечай прыроды, напрыклад, інфантільнасць, і што без улады як таковой жыць было б сапраўды складана. Але Евангелле прапануе больш аптымістычнае бачанне чалавека. Чалавека, створанага на вобраз Божы. Хоць і з наступствамі першароднага граху, але здольнага вучыцца, здольнага шукаць Бога і здольнага служыць добром. Дзякую за вашу ўвагу. Сустрэнемся праз тыдзень, каб меркаваць ідэі Джона Лока. Да сустрэчы ў наступную нядзелю.
Філасофскія нататкі.